periculi maris. Interim, medus et ludia, vento secundo, per mare inferum navigare pergunt ad fretum siculum, id est fretum angustum, quo Sicilia abitalia disjungitur. Cadent omnes, qui ea nave vento, praetem mercatorem, cuius merces necesse fuit e nave eicere. Medus vero, multum cogitat de verbis ludiae, et de tempestati, quae tam subito cessavit, postquam ludia dominum suum invocavit. Ut tempestas mare tranquillum tavavit, ita verba ludiae animum medii turba verunt. Ludia amicum suum colorem mutavisse animadvertit, quid palles inquit utrum aegotas and territus es. Non aegroto inquit medus, corpus quidem sanum est mihi, animus vero turbatus. Quis est ille dominus tuus, qui mare et venti aboidire videntur? Ludia, non meus tantum, sed omnium hominum est dominus, et Romanorum, et Graecorum, et Barbarorum. Medus, utrum homo and Deus est. Ludia, Christus est Dei filius, qui homo factus est. In opido Bethlehem natus est in Judaea, patria Judaeorum, quae inter Suriam et Aegyptum sita est. Eo, venerunt reges, qui stelam eius viderant in Oriente, et invenerunt puerum cum Maria, mater eius, et adoraverunt eum, velut Deum. Postea, Christus ipse, plane demonstravit se esse filium Dei, nam discipulus docebat, quorum magna turba eum sequebato, aegros sanabat, omnis medicus id facit? Qui medicus verbis solis potest facere, ut omnes caeci videant, surdi audiant, muti loquentur, claudi ambulent? Potest ne dominus tuus haec facere? Profecto potest. In Judaea Iesus non solum faciebat, ut caeci viderent, surdi audirent, muti loquerentur, verum etiam verbis e ficiebat, ut mortui surgerent et ambularent. Ex universa Judaea omnes aegri, qui famam de factis eius mirabilibus adiuerent, ad eum conveniebent. Postremo tamen, Iesus Christus ab improbis omnibus necatus est. Quid? Non vivit dominus tuus? Imo vero vivit, nam tertio die Iesus surrexit a mortuis, et quadragesimo die post in caelum ascendit. Immortalis est filius Dei, sicut pater eius, Deus vivus. Omnes mortales nascuntur ac moriuntur. Deus immortalis semper vivit. Sed ipse mal henero, ex hoc libello recitabo tibi aliquid. Ludia libellum, quem ad hoc intra vestem occultavit, promit, et medo ostendit. Qui, manum extendens, libellum apprehendit, et quid liber est iste inquit? Ludia, scriptus est a quodam Judaeo nomine Matteo, qui simul cum Christo vixit, et discipulus eius fuit. In hoc libro, Matthaeus, qui suis oculis auribusque dominum nostrum viderat et audiverat, dicta et facta eius memorat.